Nazio artera begiratuko dugu gaur bai, hainbat lekutara. Beharra da, ez, begiratu beharreko leku guztietara, hori ez dakigu. Ukrainako gerrea alde batetik, eta horren inguruan, eragile nagusi bi urtu diran, Ameriketako Estatu Batuak eta Errusia. Europa bestetik, berrarmatze prozesuan bete-betean sartuta, Gaza eta Israel be horretxe daukaguz, eta horrek egunerokoan aitatzen deutzu eguzan lekuak badira bai, baina bueno, seguru, kontuan hartzeko beste nazio arteko beste leku batzupe, eta eragile batzupe, egon badago zala. Ba, argibideak etxente rekondo liskatuko dutzaguz, bera nazio artean abitua da, eta berak gauzak argituko deuskuzalakoan, txente, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, nazio arteko gaitan, abituak eskaren hori, egia zan, harridura handi eragiten duzku egoera geopolitikoak aspaldion hartu dauen bideak. Ez dakit zuri bai, ala ez horren beste?
Bai, bueno, sorpresa baino ikusten dugu transformatzen ari, aldatzen ari dala, orain arti ezagutu dugu nazioarte mailan eman diren harremanak edo osaketa bera ere, ez? Nik uste dut gaur egun badaudela egitura instituzional haundiak, nazio batuak, Banko Mundiala, NATO bera, bueno, badaudela, ez? Eta ikusten dala argi eta garbi garai bateko eskema ideologikoren parte izan direla, ez? Horrekin batera, nazio batuaren papera eta errealitatea gero eta gordinagoa da, ia inork ez dio kasorik egiten, gainera kontutan hartu behar dela, kokatuta dagola sede nagusia, Estatu Batuetan, eta horrek inplikatzen duen guztiarekin, eta hirugarren aldetik ere ikusten da makro proiektu hauek jende askoentzat barrutik ustuta daude, ez. Horrek jartzen badegu alde batetik aldaketa horiek, bestaldetik azpimarratzen badegu gero eta nabariagoa da geopolitika edo geostrategia eta geoekonomia gero eta lotutagoa dago, ikusten ari da lurralde arraro horren ingurua, mugimenduak eta bat, eta gero bukatzeko bagian baita ere aliantzak, ez? Aliantzak ez dira garai batekoak, eta sortzen ari da Europan bertan ere zalantzak orain arte izan ditugu egiturak edo aliantzaren inguruan.
Donald Trump boterera heldu eta gero, pauso batzuk eman ditu, eta ez dakit horre eta zea ausnarketa egiten dozun, eta batetik behintzat, Ukrania dela eta hartu dauen bideaz.
Bai, eta da, bere estrategiarekin lotutakoa, ez? Trumpek berak bere garaian idatzizun liburu bat, ordun zan, etxegintzaren inguruko personaia, bai. Eta negoziazio inguruan zenolako urratzak eman behar ziren. Eta hori da, gaur egun aplikatzen ari gana arlo guztietan. Ordun askotan, eta gaur goizean, ez naiz gogoratzen, zer irratitan, kotxean nintzenean entzun dudana da, ala edo nola, gaur egun arantzelen edo olako zergaren bitartez, iaia Estatu Batuak zulo batean sartuko zala. Kontxo, nik pentsatzen dut, ez? Aintontuak ez dira. Berez, gu bai guaz zulo batera horren bitartez, eta haiek haien estrategia lantzen dute. Eta hori da Trump 2.0 topatzen duguna zoritxarrez. Hau, estrategia ondo landuta, ez dugu gustoko, baino nire ustez haien alde tekinak lortzen ari direla nunai, eta zuk aipatu duzu, Ukraina, handago Palestina, eta haien estrategia jorratzen ari da, urratzez urratz, leku guztietan.
Errusia eta Vladimir Putinen egoerea gaur egun zelan ikusten duzu?
Bueno, 25 urte uste dara matzala aurten betetzen direla, ez? Putinen, bai. Han egonda. Eta hemen ere, topiko askok ditugu esku artean. Ez da normala inbeste urte egotea, ez da normala gaur egun Errusiaren barnean daukan babesarekin, eta hemen ere Europa honetatik aipatzen dugunean gu oraindik ere atzera begiratzen ari garela, aipatu dugun egiturai begiratzen ari garela, eta mundu aldatu dala, eta Europa dago pixka galduta. Putinen kontrako hartutako erabeki gehienak kalte sortu digu guri. Ez aiei, hango ekonomia oso ondo landuta dago, eta ikusi dugu, Europa, komatxo tartean, munduko zentro eta kriston potentzialidade realitate bat izatekotik, pasabala, azken tximua izatea, ez? Zergatik, Rusia eta China lortzen duten, beste aldera begiratzea, ikusten dugu Trump berak ere, momentu putual batean, harreman hori apurtzeko, Errusiarekiko kinuak egiten ditu, berez, nun gaudegu, ez? Hori da niri gehien bat, keskatzen didana.
Europa egia da, esan duzu moduan, ez da emoten dago, begira lehutza dala, eta nora jo ez daki ala, seguru, ez?
Ez, eta gainera hartutako Bruselasetik bultzatzen duten bidea, nik ez dut gustoko, zenbat urte, 2008-tik onea, zenbat urte esan digute Bruselasetik, ez dagola dirurik gastu soziala egiteko, ez dagola, ezin eskua dala. Eta bat batean, inork ez dakinundik sortzen da, diru mordo bat, norentzat, enpresa, armagintzaren lotutako enpresarentzat. Eta ez dira bakarrik armak sortzeko, Alemaniaren kasuan. Volkswagen afera ikusita, zenolako krisi sakon batean, kokatuta dagola, baina egin du rekonbertsio antzeko bat, eta Volkswagen berak ja sortzen ditu piezak armagintzarako. Azkenian, ikusten dugu boltsan, ikusten dugu negozioak, nortzuk ateratzen dituzte etekinak orain. Baina noren diruarekin, ez? Hori da ere, nik uste dut badala garaia bide horretatik alde egitea, eta benetazko apostua da gizartei begirako onurak lortzeko. Dirua badago, erakutsi digute. Armagintzak ez digu seguruagoa egingo. Urrengurratza da armak nuklearrak. Oain asko atejoka daudela eta nahi dute klub berezi horretan ere sartu. Horrek benetan segurtasun gehiago ekartzen digu, nik uste dut ezen. Kontrakua, ez? Arriskuk, ba, nun nahi, topatzeko aukera izango ditu.
Eta defensea bera sendotu beharra, bai ikusten duzu, hau da, Europak arriskuren bat eukileik,
Nik ez dut uste, Errusia noiz erasotu du Europa. Bueno, Krimean kokatzen bagara, Ukrainaren azken afera, bai, egia da, baino, zenbat interventzio egin ditu estatu batuak, edo estatu frantzesak, berak, edo Britania hundiak, nun nahi munduan zeak. Egiten badugu konparaketa oso desberdina da, Txinak, berak. Txinak kriston errealitate bat da, eta ez du kanpoko interbentzio militarrarekin. Orduan, arazoa gurea da, eta benetan diot, ez gaude seguragoak bide horretatik, kontrakoa. Gero eta zaiago, nik aspalditik esaten duen, bidaliatzen garenian, gero eta zaiago egiten zaigu, mendebaldeko txuria europarra izan da, adieraztea gauzak asko, ez digute sinisten, rasero bikoitza aplikatzen dugu, esaten dugu guk hau eta hau defendatzen duguen bitartez, gero aplikazioan guztiz kontrakoa da. Erabiltzen dugu, adibidez, Turkian ikusi duguna, Turkiarena salatzekoa da, baina Europar Batasunak ez du salatu oraindik ere. Zer esanik ez Rumanian gertatutakoa, hau da, ez da gustokoa hautagai bat, eta orduan posible da hautagai hori kentzea. Ezke Errusoaren alde da, populista da, eskumuturrekoa da, ez dut gustoko, baina sinisten badugu parametro batzuetara, defendatu behar dugu gustokoa dugunean eta gustoko ez dugunean ere. Eta hori da Europak faltatzen zaiona. Eta Europari faltatzen zaiona horrekin batera, bakarrik esaten digute armagintza eta defentsaren zearekin lortuko dugula. Aspalditik aukera egon zan ejertzito propio, eta NATO ez da ejertzito propio bat. Guazen ejertzito hori nahi baldin badute gure agintariek sortzea. Zer gaur egun esaten digute bat eta bat, bi, hau da, Europaren kualitatiboki, ez markatu kuantitatiboki, kriston ejertzitoa osatuko zan. Bai materialki, pertsonalarekin, eta bat. Baina guazen hori arakatzea, eta ikusten dugu, manduaren eskema desberdinak dira, hau da, aginduak era desberdinetan jorratzen dira estatu batean edo bestean. Teknologikoki tanke bat Alemanian edo tanke bat Polonian ez da gauza bera. Eta hori Ukrainan ikusten ari da, ez? Berez, orain arte adibidez Ukrainan Errusiaren kontra. Errusia ez du sartu bere muturra guztia, bere almen guztia. Eta Europar Batasunaren laguntza eta estatu batuaren laguntzarekin Ukraina ez da izan gai aurre egiteko Errusiari. Berez, nork esaten digu guri estatu batuak desagertzen bada gai izango garela aurre egiteko gu bakarrik.
Bueno, bertxe, hausnarketa hori be, segurtasunaz defenseaz Europan, Ukrainara joko dugu bai, eta, bueno, bertan begauzak esan dugu, ez da, aldatu egin dirala, Trump dagoenetik, eta hor, ba, negoziazioak begon dira, nola baiteko dozelan baiteko zuetenen batzuk be indarrean, badago zala esango dugu, nez eta, ez da bilzala beteten hori bezalatzen dan, Ukrainia gaur egun zelan ikusten duzu, eta zelan amaituko ala uste duzu bertako gerrea?
Amaitu ez dakit, Korearen gerra eta gero ikusi izan duguna penintxula horretan, ez? Hau da, ipar eta egokorean oraindik ere gudan daude, ez dago behin betiko bakea lortu oraindik, ez, baina teknikoki argi eta garbi pentsionamendua aparte, ba ez dugu, agian hori da bide bat, ez, nik uste aztertu behar direla bide guztia. Zoritxarrez, Ukrainaren zat ezagutu dugun Ukraina berria, pasaden mendea sortutako Ukraina, ez degula berriro ikusiko. Nik uste gaur egun Europan inok ez du ja zalantza jartzen Krimea bera Errusia dala. Zaitasunak ditu Europak ere onartzea gaur egun, ba, Rusiapean dauden lurralde hoiek ere bueltatuko direla Ukrainara. Ez da gize punturaino ere, ba, agian hori da irten bide bat, ez? Hau da, kentzen dezu zure gainetik arazoak sortzen diren eskualdeak, arazo hoiek oso oso zaila izango direla, konbidentzia normal batean bueltatzea Ukrainan, guda oso oso gordina izan dela alde batetik eta bestaldetik, eta orduan, ba bueno, guazen bilatzen aukerak gainditzeko egoera hori, guazen bermeak ematea batzuei eta bestei, eta horretarako ez dago barita magikorik, baina bai badago bide bat, eta bide hori izan behar dela negoziazioaren bitartez, diplomaziaren bitartez, eta ez Macron eta konpainia esaten duten bezala. Macron esan dula, ba, bueno, berau, ikusten dula pertsonal militarra, Europako pertsonal militarrak bidaltzea Ukrainara. Ukrainan erasoak izaten badira militarroiek, aukera izango dutela erantzuteko. Macron jauna, ezagutzen dugunok historia ikusi dugu, Estatu Frantziaren papera lehenengo eta bigarren gerra mundialean, zein izan zan. Medalla de oro marcha atrás. Ze alemanak iritsi ziren bigarren gerrate mundialan Parisera, iaia bi asteetan, pita, Holanda edo herbereak konkistatzeko gehiago kostatu zitzaion Alemaniari. Berez, zer da Frantzia gaur egun? Zergatik jarraitzen dugu bultzatzen olako politikak eroak, ez? Guazen negoziazio, guazen mai batera, eta parte bakoitzak badaki, alde batetik zerbait utzi behar dezula, hori da negoziazio eskuliburua, eta beste aldetik ere jasoko dezu zerbait. Ez dezun dana lortuko. Ez Ukrainak, ez Errusiak, eta ez Europar Batasunak. Baino nahiago dut, mai batean eztabaidatu gudan baino.
Eta ikusten duzu aukerea, negoziazio hori egoteko eta akordioren bat adosteko?
Ukraina momentu honetan oso ahula dago. Ahula dago ekonomikoki, ahula dago politikoki, barneko tirabirak oso nabariak izaten ari direla, eta ahula dago militarki. Berez, ahula zaudenean, bai saiatzen dezu eraso militarrak, ba, muskulo militar adirazteko mai batean ezeri baino lehen. Gaizki atera zaio, eta Estatu Batuak eta Rusia argi dute, bide diplomatikoaren bitartez ere, akordio batera iritsi behar direla. Sueten bat ematen bada ongi etorria, naiz eta behindeinekoa izan, baino gero agian sueten hoietatik aukera egongo dala beste negoziazio motak, eta gutxienez behin betiko suetena. Agian ez pakea, esaten duan bezala, baino bai sueten bat.
Ba, holako xe egoeria bizi duguna esan dugu moduan, minutu asko bezakago, baina Israel eta Palestina baiatu nahiko genduke ez, Trumpek Israeleri auspoa emoten deutzola emoten dago behintzat, ze aurri ikusten dozu bertarako?
Uf, hori bai da oso zai esatea, ikusten dugu alde batetik eta azpimarratu errala, hango zuetena Israelek apurtu dula, eta apurtu zuetena hola zerotik, Israelek apurtu dula, eta hori adirazi behar da. Bestaldetik, Israelek baditu barneko arazoak oso oso importa, oso garrantzitsuak. Asko esaten dute etorkizunean, agian irtenbidea etorriko da Israelen ematen bada inplosio, barneko inplosio bat, Netanyahuaren papera, eskumuturraren gorakadak, gizartea banatuta eta polarizatuta. Horrekin batera ikusten dugu baita ere, afera honetan, zabaldu da, ez da jabakarri Palestina. Ikusten dugu Yemenen kontrako bombardaketak, Yemenetik ere erantzunak, ikusten da Sirian eta Libanon aldaketak eta mugimenduak, eta gero bukatzeko kasu honetan nik esango duke, genozidio baten aurrean ez bagaude, iaia ate joka dugu genozidio. Hilabete eskas honetan zenbat hildako kazetariak, medikuak, ospitalak txikituak, umeak, adin txikikoak, hildakoak, milaka. Hori ez da, ezin da mantendu, eta gero etortzen da Trump, eta Trumpekin batera ikusi dugu, ez? Eta badago komatxo tartean ola pixkat derrepilon aurreko egunetan pasa zena, baina ja importantzia edo garrantzia ematen ziona da, Trumpen botatakoa, ahoa hundiarekin botatakoa zan, baina batzun bere estrategia, eta bata da berkokatzeko palestinarrak Gazatik kanpo. Horretarako Israelek ja iriki du bidea, sortu du bulego berezi bat, jendea era bolondrez batean, nahi baldin badu Gazatik ateratzea, ateratzeko. Zergatik edo zertarako, argi dago, populazio zibil zati handi bat ateratzen bada, jazna, bueltatuko bazara, geratzen direnak beraientzat izango direla, ba guztiz jamazaleak, hau da, komatxo tartean, terroristak, berez, sarraskia egiteko, inungo, orain arte ez badu izan, ez du gehiago izango. Baina akaz bat da, jamaz bai da mugimendu politiko-militar bat, baina Palestina da errealitate bat. Eta errealitate hori edo txikitzen dezu, desagertzen dezu, edo akabatzen dezu guztiekin, edo ez duzu inoiz lortuko irten bide bat. Orduan, hori da alternatiba, edo guazen berriro diot negoziazioaren bitartez topatzea elkargunea. Badaude gizartean Israelen eta Palestinan apostu egiten dutela horretarako. Gaur egun minoriak dira. Baina nazioarte mailan ez badugu hori impulsatzen, egiten baldin badugu segidismo itxua Israelerekiko, guk ere bultzatuko dugu egun baten genozidio hori.
Ba, honako xeak nazio artean besteak bestetek gainetik, oso gainetik, azaletik begiratuta, eta urrengoan segidu beharko dugu, Txenterrik ondo, mila esker, azalpen eta argibide guzti honek emotea gaitik.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Urrengora arte.
Aio.